Hej der. Det er Rasmus her, ham danskeren, som du hører indimellem. Og det er min stemme, du hører nu, fordi Lars Christian er travlt optaget med at lave en ny dokumentarserie om et flystyrt fra 1989. Og det var egentlig meningen, at den serie skulle komme allerede i dag. Men det gør den ikke. Der kommer til at gå lidt længere tid, før den kommer. Og det er fordi Lars Christian, han har fundet noget, som han siger, han er nødt til at kigge lidt nærmere på. Og Lars, du er jo med her i studiet. Hvad er det, du har fundet?
Ja, jeg kan ikke afsløre det helt ennå, Rasmus. Rett og slett fordi det er det jeg jobber med at komme til bunds i. Men det her er jo Norges værste flyulykke. Og så har det aldrig været ro i saken, eller det har altid været en tvil rundt om man har fundet den virkelige årsaken til at flyet faldt ned. Og lige på opløpet så kom det noget over flaten, som kan ændre historien, for at se det rett ut. Og vi føler vel ikke at vi kan snu oss bort ifra det. Tvert imot at vi skylder både historien og alle de berørte og forsøker at komme til bunds i den saken her.
Det er jo lidt af en cliffhanger at komme med, Lars, men,
ja.
Men jeg ved jo heller ikke faktisk, hvordan historien spiller sig ud. Jeg har kun hørt de første to episoder,
ja.
Og der kommer, er det fem?
Ja, det bliver fem episoder til sammen, Rasmus. Det gør det. Og, hvad skal jeg sige da? Jeg tror vel helt ærligt, at denne historien står i et nyt lys, når vi er færdige.
Og det er jo en måske endnu vildere cliffhanger, end den du lige gav os der. Helt alvorligt, så er det her jo en virkelig interessant og også ret uhyggelig historie. Men jeg tror roligt, jeg kan sige, at vi skylder alle dem, der er med i historien, dem, der har givet os materiale, og ikke mindst de efterladte til de 55 omkommende fra flystyrtet, at gøre vores job så godt, som vi nu kan. Og det er sådan set derfor egentlig, at historien først kommer om 2 uger. Men i mellemtiden, så har vi noget andet til jer. Og sagen er den, at vi kan jo se, at vi har fået en del nye lyttere. Og det er vi virkelig glade for. Men vi kan også se, at mange af jer, der kommer til, I lytter kun til de sidste serierne, som vi slipper. Så derfor så har vi besluttet at lave en lille genudsendelse til jer. Og det bliver en genudsendelse af en af de første serier, som vi sendte tilbage i 2021. Og Lars Christian, hvad er det for en historie?
Jamen, det her er jo en af de første historierne, du har lagt sammen, Rasmus. Samtidig er det fortsat en af de bedste, eller den en af de med mest glad i. Og det er jo et inferno, da, denne serien, som begynder med et postran, som går galt, og eskalerer til en kidnappingshistorie, hvor, ja, de ranerne kidnapper politifolk, liksom. Altså, det er en sånn historie som, om det var fiktion og ikke en dokumentar, så hadde den blitt tonet ned, fordi det ville ikke vært troverdig.
Titlen på historien, det er jo, da politiet skød for at dræbe. Og det er også lidt af en plot-spoiler, kan man sige, fordi det er jo det, som sker. Der bliver simpelthen givet en ordre til, at politiet skal forsøge at slå nogen ihjel. Det er ikke vanligt i Norge.
Eller det
er
i hvert fald et frempæk, om det ikke er en plot-spoiler. Men det her er eneste gangen efter 2. verdenskrig, at politiet har givet ordre om at skyte for at dræbe nogen.
Og den serie, den får du første episode af. Alt du skal gøre, det er bare at fortsætte med at lytte nu. Og Lars, kan vi så love, at historien om partnermysteriet, den kommer om 2 uger?
Ja, det kan jeg faktisk love.
Alright, tilbage til arbejdet, Lars.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här saken som djupast sett, vad handlar det egentligen om?
Det handlar om att få tag i pengar. När man inte har flax i lotto så prövar man att begå ett påstram. Och hvis inte det lyckas så tar man nog gisslet. Det är ju enkelt och grejt.
I september i 1994 kulminerade ett inferno av en gisselaktion. Med två riffleskudd på Lufthavn och Torp utanför Sandefjord. Men för det hade det föregått en ren människojakt i mer än två dagar. Hvor både politi og lokalbefolkning hadde møtt en brutalitet de ikke hadde sett før. Flere av kildene vi har pratet med har til og med sagt at de var nesten litt lettere når Nokas-ranet kom. Så det de hadde vært med på ikke lenger var det verste som hadde skjedd i Norge. For den historien her endte opp en helt annen plass enn hvor den begynner.
Nej, men jag hade lagt märke till att detta var pistol och inte revolver, för det visste jag liksom forskjell på. Det var metall och jag kände det mot tänderna att det här är metall.
Så de hade så lust att skjuta mig, för han ene sa det var så lik svigermora hans, så han kunde tänka sig att skjuta mig.
Drama involverade macho politifolk och skarpskyttare från politiets beredskapstrapp. Men o en postarbetare, en snekker og et pensjonert ektepar med nesten ny rød Volvo 850.
Ja, de siste pengene er problemer med foreløpig. Det er ikke så lett å skaffe 5 millioner dollar i Larvik, og det tror jeg du forstår. Gjør du ikke, Alvin?
Dette er historien om da politiet skjøt for å drepe.
Jeg ble da bedt om å si på radio, nå er det 15 minutter til jeg blir skutt.
Du hører på en mørk historie. Del 1 av 5. Mitt navn er Lars Christian Øverland. Hva heter du?
Jeg heter Frøydis Borgen.
Husker du hvordan morgenen din begynte?
På helt vanlig måte. Jeg skulle på jobb, så jeg var på bad og smørte meg kanskje litt niste, og så reiste jeg gårde med bilen. Jeg kjørte bilen etter jobben. Og så hørte jeg på radioen der.
Tilfeldighetene ville ha det til at akkurat denne dagen kom det noen dramatiske nyheter for Sverige.
838 mennesker fortsatt savnet etter at fergen Estonia sank i Østersjøen i natt. 126 reddet, tre nordmenn blant
de. Hørte om den Estonia-ulykka?
Passasjerskipet Estonia hadde gått til bunns i Østersjøen, og nesten 1000 mennesker var savnet.
Så tenkte jeg at når jeg går inn på kontoret, så setter jeg på radioen der, for jeg heter Hermie, jeg følger med på.
Det var den 28. september i 1994. Frøydis Borgen var den som åpnet postkontoret på Østre Halsen utenfor Larvik. Men i det Frøydis låste seg inn på det hvite postkontoret med den røde postkassen ved siden av døra, så skal livet hennes endre seg.
Så den dagen skulle bli litt annerledes enn det jeg hadde tenkt meg? Det ble den.
Men det visste ikke hun ennå. På innsida skyndte hun seg for å komme bort til radioen igjen, for å høre videre på nyhetssendinger om skipskatastrofen i Østersjøen. Men Frøydis nådde aldri å finne ut hva som hadde skjedd med skipet. Det Frøydis ikke visste da hun gikk over gulvet på postkontoret, var at to menn ventet på henne i mørket.
Det var et vindu på baksiden. Eller knust ruta hadde kommet seg inn den veien. Så det hadde kommet inn på et bakrom og ventet da til hun kom på jobb.
Det her
lokaljournalist Johan Kristoffer Murer. I Larvik er han best kjent som...
Janke.
Janke har dekket krim i området i 40 år. Denne historien kommer til å ta flere uventede vendinger. Og Janke er den eneste som fulgte alt det som skjedde helt fra begynnelsen til det var over. Men akkurat denne morgenen på postkontoret, hvis det enda ikke hverken Frøydis eller Janke om de to mennene som gjemte seg på bakrommet.
For jeg hadde ikke mer enn kommet inn og fått av meg jakka og prøvde å slå på radioen, så kom det to luskene ut fra bakrommet med hette over hodet.
Kan du huske hvordan de så ut og hva du tenkte?
Jeg kunne se at det var unge menn på en måte, både på bevegelsen og størrelsen. Og... Men jeg kunne jo ikke se dem i og med at det var de hettene, da, så det var jo vanskelig. Jeg så øynene på dem, det gjorde jeg jo.
Når du så øynene på dem, hva så du da?
De var ganske så desperate på en måte. Og så skjønte jeg jo fort hva de var ute etter da.
Det de to maskerte mennene var ute etter, var inne i Frøydisborgen sitt hove. I form av en enkel rekke med tal.
Jeg måtte se å få opp seifen. Men det her var en gammel, sånn tung seif. Med masse koder jeg måtte huske. Og så mange runder den veien, og så mange runder den veien til det og det tallet. Og alt det måtte jeg memorere da. Så det var jo litt vanskelig, men noen sto der og så trua meg, vet du. Da er det jo lett for å bli litt glemsk, kan du si. Så det gikk jo litt gærent flere ganger, og de ble mer og mer desperate. Og han ene sto bak meg og slo meg i ryggen, og sier til han andre at hun bare prøver å trenere. Han andre sto ved døra og liksom holdt vakt, han da. Så sier jeg til han som sto ved døra, si til han at han må ta det med ro, for hvis ikke klarer jeg ikke å få opp den døra.
Frøydis tenkte at mannen med døra som holdt vakt virker roligere, og mer rasjonell kanskje. Men da han vendte seg rundt og kom motna, fant ut at han kanskje virker roligere, men han var også mer hensynsløs.
Og så ble han litt sånn oppgitt, han så kom, men han hadde pistol som han putta i munnen min. Liksom for å true, da. Det var metall, og jeg kjente det mot tennene at det her er metall. Jeg ble jo selvfølgelig litt redd og tenkte på det at er det sånn det skal ende her i verden, liksom? Jeg trodde jo det. At det fort kunne bli sånn når de var nervøse, og det kunne jo fort gå av og liksom sånn. Så det var ikke akkurat noe morsomt det, da. Og når han tok ut den, så sier jeg at hvis du hadde fyrt av den, så hadde du i hvert fall ikke fått noen penger, sier jeg. Jeg var litt kald akkurat der og da. Det kom etterpå.
Kanskje indikerte roen hans noe annet, nemlig at han var profesjonell. For den kalde metoden gav snart resultater.
Men til slutt da, så klarte jeg den her seifen og fikk opp døra. Så fikk de se det var 1,5 million som lå der.
1,5 million var mye mer enn hva som normalt ble oppbevart på posthuset. Det var skattepenger som skulle utbetales den dagen. Et tips de to hettekledde mennene sannsynligvis hadde fått fra innsida av posten. Om den mistanken var sann, så kom nok ikke det tipset fra en god kollega av Frøydis. Eller postbudet, som akkurat da ankom kontoret på Østre Halsen.
Og så kom postbilen med dagens pakker og verdipost og sånn, og da ble hun tatt med en gang og kom inn døra og lagt i på gulvet. Så hun fikk vel også sjokkstakker.
Husker du hva de sa da til henne?
Trykk de sa så mye. Det var jo tok og la ned. Og så var jeg som sa det at ta det rolig. Dette skal gå bra. Ja da, hun var enig i det. Det går sikkert bra.
De to mennene bakbant Frøydis og kollegaen, og slepte de inn på bakrommet hvor de selv hadde ventet for kort tid siden.
Der var jo ikke noe dør eller noe, så vi så jo hva de gjorde. Og...
Hva så du for bakrommet da?
Nei, jeg så bare at de stappet ned i sekkene sine og det de ville ha. Og så kikket de seg rundt, og så stakk av gårde.
Det var fortsatt tidlig på morgenen, så ingen fattet mistanke til de to ransmennene, som gled inn i mengden av elever på vei til den lokale skolen, mens de skyndte seg bort fra åstedet. Og jo lengre bort de kom før noen fant Frøydis og kollegaen, jo større var sjansen for å slippe unna med ransutbytte.
Men de kom seg av gårde i en bil, kom innover til Larvik, opp i sentrumet der. De var ikke så veldig kjent, tydeligvis.
Mens ransmennene kjørte i retning Larvik, begynte de to kvinnene sin egen flykt fra innsida av postkontoret.
Vi hadde først prøvd å rope ned til den bensinstasjonen som lå akkurat ved siden av, men de hørte ingenting.
Men postbudet som ankom var snarrådig.
Stor kredit til hun andre, hun Gunn som kom, altså hun klarte også å vippe telefonen av liksom, og så klarte hun med haka å slå numret opp til hovedkontoret og fikk prate med de og si at de måtte komme og hjelpe oss. De kom og hjelpe oss. Vi er bakbindig, vi har blitt rana. Oi, hun var rask i vendinga, vet du. Men hun var den som kom og hjelpe oss.
For alle andre enn de to postansatte hadde det lignet en alminnelig septembermorgen i Larvik-forstaden. Men stillheten var en illusion. Det var ingenting alminnelig med et brutalt postran og et utbytte på 1,5 million. Og illusionen brast da hovedkontoret ringte til politiet. Her er lokaljournalisten Janke igjen.
I mellomtiden så hadde jo alarmen gått, og politiet var jo da på jakt etter to, eller muligens tre, det var litt usikkert, som hadde ranet postkontoret.
Janke hadde jo fått nyss om postranet, om de bevæpnet kriminelle som nå var på flykt i området. Den erfarne journalisten forstod at det her ville bli en viktig nyhetsdag i Larvik. Men selv han kunne ikke forestille seg hans brutalitet de neste to døgnene skulle eskalere til. Eller at om et døgn så skulle lokalpresset stå skulder til skulder med journalister fra hele verden for å få med seg hva som skjedde. Men tilbake til Østre Halsen denne morgenen begynte det vellykket rana å gå på tverke for de to ranerne. De hadde så vidt kommet seg over bruna, noen 100 meter mot Larvik sentrum før flyktbilen fikk motorhavari.
Så kom jo da meldingen ikke så veldig lenge etterpå at de hadde funnet en bil som stod hensatt ned på Storgata. Og den stod der med motorhavari, og det var tydelig at det hadde skjedd et eller annet som gjorde at de hadde måttet forlate bilen. Vi visste ikke noe, politiet visste ikke noe, hvor disse hadde tatt veiene. Det var lite sannsynlig at de hadde i alle fall kapret noen ny bil. Det var lite sannsynlig at de måtte ha gått videre til fots.
Den neste som så de to flyktende ransmennene var snekkeren Jan-Erik Slotta. Han holdt seg fast på et tak med den ene hånden og en hammer i den andre, og la merke til noe uvanlig.
Nei, jeg sto oppe på taket da, med hodet over mønene, så fikk jeg se to som kom løpende. De var mørkledde, og de hadde en bag mellom seg. Og så stoppet de ved min arbeidsgivers bil, og så gikk de rundt den og kikket inn i vinduene på den. Og så syntes jeg det så såpass suspekt ut at jeg gikk da ned fra taket og bort til de og spurte om jeg kunne hjelpe dem med noe.
Da han kom ned fra taket og nærmet seg de to mørkkledde mennene, ble ikke mistanken hans mindre.
Jeg leste typene på en måte da. Jeg husker godt i... Ja, han ene var jo da ikledd... Han hadde en sånn Champions-treningsbukse, og han andre hadde en feltbukse, mørk feltbukse. Begge to hadde hettegensere. Og begge hadde militærstøvler, husker jeg godt. De var preget av stress, det var de, og der svetten rant av panna på de, og de var anpustende. Ja, så det var preget av noen som hadde vært ute i vinternatt før, holdt jeg på å si. Og da spurte de om jeg kunne kjøre dit til Oslo. Jeg skulle få godt betalt, og det sa jeg nei til da.
Men Jan-Erik skulle ikke komme seg opp på taket mer den dagen. For det viste seg snart at de to mennene ikke tok et nei for et nei.
Så jeg tenkte at i og med at de så så suspekt ut, altså gikk jeg bort til bilen min for å ta ut bilnøklene, bøyde meg inn over setet og tok ut bilnøklene, og da, i det jeg reiste meg opp, så fikk jeg da en revolver mot hodet da. Så sa de, gjør som vi sier, eller så døder vi her, var det veldig sånn. Og da hadde jeg ikke noe valg, da måtte jeg sette meg inn i bilen, og han med revolveren, da, han satt seg inn ved siden av meg i førersettet, eller på siden av førersettet, og han andre satt seg inn i baksettet da, med kniv. Da.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Da Jan-Erik så de to mistenkelige typerne luska rundt arbeidsbilen hans, klatra ned fra taket og tok kontakt med dem. Erfaringen hans var at en uheldig situasjon kunne unngås hvis han konfronterte de to. Kanskje kunne han prate dem til fornuft. Men her tok han feil. Han hadde kanskje erfaring når det kom til stressa typer i treningstøy fra distriktet i Norge. Men de to mennene han nå satt i bilen med var annerledes, drevet av en helt annen hensynsløshet enn Jan-Erik hadde møtt før.
Eller de kommanderte meg til at jeg skulle kjøre til Oslo med de, men jeg fikk ikke lov å kjøre mot sentrum og ikke ut på E18. Så sa jeg, med de kriteriene der, så går rett og slett ikke det. For i og med at vi var der vi var, så ble det helt umulig.
De to ranerne var naturligvis bekymret for at politiet hadde satt opp veisperringer på hovedfartsårene fra Larvik til Oslo. Og når de forsto at det ikke var noen åpenbar bakvei, begynte de å handle på impuls.
Og da måtte jeg bare kjøre. Jeg måtte få de i sikkerhet, og de ville til skogs. Så da hadde jeg ikke noe annet valg enn å bare begynne å kjøre.
Men det var for sent å dukke hoven ned bak møn igjen. Hverdagen var revet bort, og Jan Erik hadde landet midt i en historie som han ikke ante begynnelsen på, eller hvor ville enda.
Og da kjørte jeg bortover gamle E18, som lå helt nede ved Farrisvannet der. Jeg hadde vel kjørt en kilometer, kanskje. Så oppdaget jeg en grusvei som gikk ned til høyre. Og så fikk jeg revolveren da inn i siden, så ble jeg kommandert til å kjøre ned den grusveien.
Jan-Erik var plutselig sjåfør for de desperate mennene som ikke kjente området. Og de kom hverken nærmere Oslo eller et godt skjulested, og var fortsatt bare noen kilometer fra den havarerte flyktbilen.
Og da, der stod det parkert en, hva heter det, M6, en sånn militærbil, en grønn stor sånn lastebil med grønn kalesje. Og da spurte de om jeg kunne kjøre den, og det sa jeg nei til. Så jeg ned på høyre siden min, da, på gulvet der, sånn, så var baggen åpen, og inni der så jeg det lå en masse penger.
Jan-Erik visste ikke hva han skulle gjøre, men han hadde følt revolvermoningen i siden. Lukta svetten til de stressa mennene, og han hadde sett baggen full med penger. Nå gjaldt å komme ut av det her med livet i behold. Og hvis han skulle det, tenkte Jan-Erik, så var det beste han kunne gjøre å vinne mennenes tillit. For det de mest av alt så ut til å mangle, var en som visste hvor de var. Og Jan-Erik hadde et jaktområde like i nærheten, lengre oppe ved Farrisvannet i Larvik.
Jeg på en måte la frem for de at vi kunne kjøre opp til Skautet der, at jeg visste om et trygt sted for de. Så snakket de sånn serber-kroatisk seg imellom. De snakket gebrokkent østblokk-svensk, de her. Og da fikk jeg et ja på det til slutt, da. Og da kjørte vi bortover på de 3 kilometerne cirka, da, som det var på E18. Og de spurte meg da om jeg kunne sette på radioen, og om jeg hørte noe med et ran. Og da skjønte jeg hva de hadde gjort for noe, i hvert fall, eller hvor de pengene da kom ifra, da.
Jan-Erik hadde lovet de to menn å kjøre de til en sikker plass, hvor de kunne skjule seg for politiet. Han ville ta de til enden av en lang grusvei, inn i skogen. Og nå hadde han 6 kilometer på seg til å vinne tilliten til de to. De skulle overbevise som at han var til å stole på, at han ikke kom til å sladre til politiet. Litt på deres sida, på en måte.
Så fortalte jeg dem da at jeg hadde 2 døtre. Jeg hadde Julia, da, som var 7 måneder. Og jeg hadde Kristina, som var 5 år, da. Og de fortalte meg at de hadde utført et postran, blant annet, da. Og da spurte jeg om man kunne legge bort revolveren, og så ikke sitte og sikte på meg noe mer. Og det gjorde han. Vi pratet litt, jeg vant på en måte tillit til oss, og de følte seg trygge. Men jeg rakk jo å tenke mye innimellom, selvfølgelig, da. Jeg gjorde det. Men jeg forholdt meg forholdsvis rolig, så ja.
Snekkeren sin egen ro tok ned pulsen til ranerne på flykt. Men var det nok til at han fikk vende uskadd tilbake til hverdagen? Og med enden av veien måtte han gi dem det de behøvde, uten at det nødvendigvis var helt sant.
Og når jeg kom fram der som veien stoppa, så sa jeg til dem at her er det Farrisvannet. Over på andre siden der, sånn, så ligger Oslo. Oslo er i den retningen der.
Selv om Oslo lå i retningen Jan-Erik pekte, så er Farris bare et lite vatten. Og om de to krysset det, så var de fortsatt bare i Larvik når de kom i land på andre siden.
Det ligger noen båter her nede, sånn at dere kan eventuelt stjæle en båt og så ro over, da. Og så sa jeg at her er jernbanesporet. Det er også muligheter, da, for å hoppe på toget. Så de følte at de hadde masse muligheter, men det toget det stoppet jo selvfølgelig ikke der, da. Ja, så beordret de meg ut av bilen etterpå det. Jeg ble da beordret til også å ta av meg klærne. Så jeg kledde av meg da og sto der i bokseren. Ja, og så måtte jeg låse opp kofferten.
Med kofferten men Jan-Erik det samme som bagasjerommet på bilen.
Så jeg tenkte jo mitt, da, en stod der med revolver, og jeg stod der i boksen, og jeg måtte åpne kofferten 6 kilometer på alfavei fra alt som
I dette øyeblikket var Jan-Erik ikke sikker på hvor ting sto. Hadde taktikken slått feil, og skulle de allikevel drepe han? Så de to mennene kunne kvitte seg med den eneste som visste hvor de var.
Det var jo et lite øyeblikk jeg tenkte om jeg måtte prøve på en måte å nærmest gå til angrep mot dem. Jeg følte liksom at jeg kanskje ikke hadde noe annet valg enn det, da, men jeg gikk bort fra det heldigvis. Da.
Hva vil du gjøre da?
Nei, det måtte vært bare å prøve å ta til på et vis, og bare angripe dem rett og slett på en måte. Men jeg var jo liksom godt trent og sånn den gangen også, men det var jo heldigvis så holdt jeg nå ikke gjøre det. Men det klart at med den kofferten åpen, og du stod der i bokseren og med revolver i handa. Og
den veltrente snekkeren med mørkeblåne krøller overbemannet ikke de to mennene, som han kanskje hadde gjort hvis det her var den actionfilmen det begynte å ligne på. Og han endte heller ikke naken og skutt i sitt eget bagasjerom. I stedet spurte de etter noe i handskerommet.
Og de ville ha sertifikatet mitt, så da måtte jeg gå inn i bilen min da, i handskerommet, og så hente sertifikatet mitt og gi det til han ene der da. Og i den kofferten så hadde jeg også en bag da, som jeg hadde noen regntøy og nistepakka mi og en termos med nypete, som de tok da. Og så ba de om papir og en penn, og da måtte jeg skrive ned navnet mitt, husker jeg, og jeg måtte skrive ned adressa mi og telefonnummeret mitt. Og så snakket de litt sånn serbokratisk seg mellom igjen da.
På tross av all hjelp han gav de, var det ikke for å sende et takkekort til de to mennene, skrev ned adressa til Jan-Erik.
Og det ble jo da represalier da, hvis at jeg gikk til politiet, eller hvis jeg ikke gjorde som de sa. Og det lova de, og de sa at de hadde, ja, de hadde kontakter der ute da.
Hva slags represalier, sa de det?
Nei, det var å drepe eller døde da, meg og min familie da.
Så, etter å ha trua Jan-Erik og hele familien hans på livet, spurte de to menn om en aller siste tjeneste.
Etter det med represalier og alt det der, etter de truslene der, så spurte de meg om at jeg kunne hente de der etter mørkets frembrudd. Og det, ja, det intuitivt så ble det så naivt at det sa jeg nei til, dere kan ikke stole så mye på meg. Og da, det aksepterte de da. Og så hadde de jo den store baggen sin da, med, jeg husker det lå også patroner oppi der. Og det lå teip oppi der, husker jeg. Og de tok opp en bunke da, med 50 000 kroner, som de heiv inn i kofferten min, som da var åpen. Og så gikk de til skogs.
Mens lyden av de to mennene som trasket gjennom skogbånd langsomt forsvant, trakk Jan-Erik forsiktig været og kikket seg rundt. Det lå rim på bakken. Han stod i bare truser midt i skogen med 50 000 kroner fra et postran i bagasjerommet. Han hadde en drapstrussel, hengende over familien og seg selv. Og nå begynte han å kjenne på kulden mot den nesten nakne kroppen. På bakken foran han lå en liten haug med etterlatte klær.
Kunne du kjenne at de klærne var svette når du tok de på deg, liksom?
Ja, de var klamme og svette, men det var likevel godt å få de på seg, da, for det var, jeg hadde jo stått en stund i bokseren, og det her var jo i slutten av september, det var 28. september. Klokka var jo da blitt sånn cirka 8:30 om morgenen.
Så bestemte Jan-Erik seg for at han måtte komme seg ut av skogen.
Og jeg husker jeg satt meg i bilen, eller lukte selvfølgelig kofferten, satt meg i bilen, og skulle kjøre tilbake igjen da. Da husker jeg kjørte veldig rolig i starten da, så ikke holdt på å si de skulle få mistanke og på en måte angre seg da, og begynne å skyte til meg eller noe sånt da. Jeg husker jeg senket også hodet litt rann, i tilfelle de skulle på en måte gjøre det. For jeg tenkte at de fort skjønte at de fort kunne være litt støkt inn i der sånn på en måte da.
Han hade lyckats i att överbevisa ranorna om att han var på deras sida. Så trovärdig att han hade räddat livet i första omgång. Men O så gott att de hade gett han en del av byttet sitt. Nå kört han ut av skogen, iført ranerne sine klær med bunke av de skattepengene som skulle vært utbetalt til borgerne i Larvik. Det kunne misforstås.
Og da begynte jeg å tenke, da var det sånn, det er litt sånn jeg skrudd sammen, da var jeg på en måte kvitt i. Og nå, jeg hadde jo selvfølgelig den trusselen en gang som meg da, men da var det liksom de pengene, hva gjør jeg med det her? Jeg ville ikke komme ut på E18 med de pengene på en måte, hvis jeg var observert på noe vis og sånn, da, så tenkte jeg, blir jeg stoppet i noen politisperringer? Og så det jeg tenkte da var at da kunne jeg fort blitt på en måte mistenkt og infiltrert litt i det her da, hvis de hadde tatt med meg 50 000 kroner, som var mye penger den gangen. Så da stoppet jeg etter en stund, og så gikk jeg inn i skogen med de og la de under noen steiner.
Klokka var ennå ikke 9 på morgenen, på det som begynte å bli den merkeligste onsdagen i Jan Erik sitt liv. Dagen var egentlig nettopp begynt, men han hadde allerede tatt flere valg som kunne ha blitt skjebnesvangre. Og nå stod han overfor ett til.
Ja, skal jeg ta sjansen på å anmelde det? Det er jo det jeg selvfølgelig burde gjøre. Eller skal jeg holde på å si late som ingentingen?
I neste episode.
Så de hadde holdt seg godt skjult, de to karene, inntil mørket kom. Det var da de skulle prøve å komme seg videre antagelig.
Politihelikopteret, de hadde i akta, da hadde sett mest sannsynlig to stykker som hadde springet over grusveien.
Så gikk jeg en liten tur, vi gikk litt alene, litt, som vi helst ikke skal gjøre. Skulle jo gå to og to.
Og vi forstod ut fra deres historikk, dette var kriminelle mennesker som vi måtte ta på alvor.
Jeg spurte hva det var, og da så sa jeg, du må ikke gjøre noen motstand, du må, for de har våpen.
Hva tenkte du da når du ble bedt om å dra om og forhandle i en gisselsituasjon?
Det her var noe spennende, som jeg gjerne ville være med på.
Du har hørt på en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe. Episode 1. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen er jo Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter. En ekstra takk til Nils Gaup for hjelp med produksjonen. Vi kan varmt anbefale hans neste filmdokumentar, Bilder fra et nordisk drama. Historien handler om bildene til en av Norges fremste kunstnere, som ble funnet i en konteiner fordi kunstkjennere mente verket var dårlig kunst. Den finner du på NRK fra 7. november.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.